Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос Воскрес, шановні радіослухачі, це програма «У ваших намірах». З нами є в студії отець Міхал Бранкевич. Ще раз вас вітаємо, отче, Христос Воскрес.
Воістину Воскрес.
І ведучий Максим Приступа. І ми не хотіли відходити від теми, яку вже тримаємо три дні. Христос Воскрес, Воскресіння Господнє, Пасха. І сьогодні, власне, Великдень. Великий день, який триває і сьогодні. Ми про нього і поговоримо. Але в світлі такому, от бачите, от тієї ситуації, яку переживаємо ми, українці, от. Дуже конкретно, ми на сам день Воскресіння Господнього мали і вибори, зрештою в Україні вже кілька років триває війна, а ми кажемо про радість, отже. Так. Плюс, ми вже говорили зранку, додавалася ця новина про загиблих, близько 290 осіб в Шрі-Ланці наших співбратів, католиків і так далі. І той вир, який... Ситуації, які є в суспільстві, в принципі, так, зрештою, що ми не є католицькою країною, що на нас дивилися, коли ми йшли до церкви з кошиками, на нас трохи там скоса дивилися, як начебто ми перепутали днями. Дуже часто так є, так, що сміються з нас, а вони перепутали ми днями, що Великдень в інший день. Але от як нам, да, діставати ту радість, коли так багато способів, щоб ту радість розсіяти, розвіяти? От, і ми одне одному бажали духовної радості, радості Воскреслого Христа, тому що смерть нищиться, а життя з'являється, а їй щось бракує. Багато цього року мені людей, моїх знайомих, жалілося про те, що вони не дістали от якоїсь такої повноти великодньої в цьому році, принаймні.
Теоретично повинно бути так, що те свято повинно є настільки сильне, що воно є здібне розсіяти всякі смутки, найбільш трагічне навіть. Если не развивает, то значит, что мы переживаем трошечки поверхностно то воскресенье и ту Пасху. Бо Пасха, то есть, прежде всего, переход внутренний, не за внешний. О иле евреи выходили в способ такой конкретный, из египетского плена до свободы обетованной земли, але потом Иисус Христос то переменил, что прежде всего, людство вызволит от того наибольш поважного проблема, яким есть зло, яким є страх перед смертю, який є страх перед злом взагалі. То, що зараз в цю Пасху стільки ми бачимо зла, таких ситуацій турбуючих. Я сам бачив, що, наприклад, вибори страшні людей теж засмутили.
Роздратували. Деякі мені дзвонили, говорили, що плакали, так? Тобто емоційно
Але на то є Пасха, щоб нас в таких ситуаціях підтримати, підносити, щоб нам говорити, щоб наші сльози висушились, правда? Так, як співаємо в пасхальних піснях, правда? Отшийте сльози плачучі. Витирайте сльози плачущі, правда? Це один з найбільш таких знаних гімнів пасхальних польських стародавніх. Бо з одної сторони, то є в контексті страждання і муки Ісуса Христа, котрий переміг смерть, і то є для нас радість, бо ми чуємо себе співвинними за ту смерть. А з другої сторони, хоче прийти на нас до Воскресіння яко факт, событие, который має нам допомогти переймати невесові события окружаючого світу, щоб ми зразу почули, що ми не обивателі цього світу, тільки що ми граждані неба.
Небесної вітчизни. Ви згадали, от, власне, юдеїв, які там переходять через Червоне море. Ми, так само, як ті юдеї, маємо цю Пасху, цей свій перехід. Та земне наше життя, та зрештою цей Великдень, так само Песах, як ми кажемо, так, це перехід Ісуса Христа. Але от кому довіряли юдеї, я так собі часом задумуюся, в цю пасхальну ніч, великодню ніч? Мені чогось здається, що вони більше довіряли Мойсею, котрий від Бога їм обіцяв, але вони більше, напевно, все-таки йому довіряли як людині, як такому, як створінню, як тому, з ким можна було поговорити, там запитати і отримати цю обіцянку. Тобто вони повірили на слово Мойсея, який отримав слово і обіцянку від Бога.
Znaczy, Mojsej to jest dla nas taka osoba, taka dwoistego znaczenia, bo z jednej strony on jest religijnym, a z drugiej strony jest politycznym, polityczną osobą. No bo fakt, że on swobodzuje swój naród spod władzy drugiego narodu, jest faktem politycznym, prawda? I jest faktem, i do tego wykorzystuje na dodatek czyje siły, siły samego Boga, które przez 10 kazni pokazują, jak wieliczny Bóg jest za tymi, za tym parszywym narodem. Tak niektórzy nazywali ten naród parszywy, prawda? Więc te 10 kazni Bóg dał znaki konkretne Mojsejowi, żeby budować jego autorytet. Autorytet budować nie przed Egipcjanami, ale przede wszystkim przed swoim narodem, żeby ten naród zachciał wyjść. Po prostu. Zachciał wyjść. I ostatnia kaz była najbliższa boliacza, kiedy przechodził angiel śmierci i ubiwał wszystkich pierworodnych, i żywotnych, i ludzi. Mhm. I kiedy faraon poczuł, że jego syn wmira, w tym momencie on zrozumiał, że ma tutaj do czynienia z siłą, która jest ponad jego możliwościami. Chociaż to, ten faraon to, że nie był ten faraon, który był z czasów wielkiej dynastii faraonów, kiedy budowali całą potężność Egiptu. To, że Egipt był już na schyłku swojej, można tak skazać, potężności i sławy, prawda? To już nie był ten faraon. Także, ale...
I toj silny by nie wtrzymał się.
Koniecznie, że to nie. I on zrozumiał polityczne przekazy. Ty masz wypuścić ten naród. Wsio, masz jego wczynić wilnym. To jest fakt polityczny, można tak сказати.
Czy aut, no, powracając do tej sytuacji, gdzie wy кажете, judei chcieli czy nie chcieli. Є інформація, деякі біблісти кажуть про те, що не всі юдеї покинули єгипетську землю, що частина з них таки залишилася на тому місці, які не хотіли міняти нічого в своєму житті, яким так, подобалося так. Там ось.
Бо то є та покуса, яка має дуже багато людей, і зараз в сучасному світі є та покуса дуже-дуже сильна, щоб війти в таку ситуацію, яка найменш буде стурбована, правда? Bo czemu ostali ci Judei w Egipcie? Bo tam muszą im zabezpieczywali utrzymania. Mhm. Oni otrzymywali domówki, biedne to biedne, ale dość im na głowę nie kapało, prawda? Oni otrzymywali pożywu, oni sami wspominali, jak byli już na pusteli, te gorzki pełne mięsa, cebuli, czesnaka.
To nie tak wszystko tam krytyczne i było.
Nie. To była jedna rzecz z jednej strony, bo Egipcjanie byli, tak jak Niemcy na przykład, w obrębie II Mirowej Wojny, duże pragmatyczni. Oni znali, że to jest i robotnik, rab, ma pracować w sposób efektywny, trzeba go nakormić, trzeba jemu dać siłę, żeby on, Niemcy byli troszeczkę mniej pragmatyczni, znaczy byli pragmatyczni, ale po drugomu. W taki sposób żystoki. Ale faraon, pani Małż, to trzeba, żeby byli na swój sposób zadowoleni. Żeby oni nie zamieczali, co jest rabstwo. A to, co jest oszczowane rabami, oni też od czasu do czasu przekonywali się o tym, że to można było Jewryja zabity bez jakich konsekwencji, jak raba. A jeśli zabiwałeś jakoś raba, no to tylko jesteś winien władzielcowi jakieś tam groszy za tego raba. Jeśli to był stary, schorowany rab, to właśnie to były kopijki, prawda? Więc oni nie mieli tego ludzkiego dostojeństwa, jakim jest swoboda. Swoboda, która określa ludynę, określuje ludynę, która daje ludynie swoje dostojeństwo. I daje prezowcim możliwość absolutnego wyboru. A niechatory nie chcą wybierać, bo za czym wybierać? Wybór jest zegda ryską. Ty ryskujesz, prawda? I tutaj jest to rzecz dużo prosta i jasna. Niektórzy po prostu nie chcieli ryskować. I nie wyszli, nie wyszli. Chociaż przekonali, że to ten angiel śmierci, że to, to było dla Jewryjów najbardziej przekonujące, bo angiel śmierci, który wbiwał Egipcjan, nie wbiwał ich rodyn. Czyli oni poczuli Boga, jaki ich wybrał, prawda? I jest zachistnikiem przed śmiercią. To było dla nich konkretnym znakom. Ja domyślam, że to był argument konkretny, który pozwolił im disno dwinuty z miejsca, wyruszyty z tego miejsca. Prokleatowo miejsce na swój sposób, ale udobnowo miejsce. Jak ja baczę na tę sytuację Jewryjów, zrazu mi przypominają się takie razne skazki, prawda? Które przede wszystkim w Polsce, ale tu też na Rosji to, że byli. O tych, którzy хорошо żywą, prawda, w rabstwie. живуть. Сон товстінькі, накармлені, там є така сказка о такій...
Я тоді, коли була російська імперія, маєте на увазі?
Навіть ні, є така сказка о животних, правда, що вовк, правда, приходить до собаки, правда, там, щоб покріпитись, правда, а що ти маєш на шиї? А, то така оборожка. За чим та оборожка? А, то так, щоб часами Господь мог мені за ту оборожку схватити і повернути на місце, правда? Але можеш туди прийти, будеш так само, правда, жити тего. Так само є така сказка, навіть хіба Езопа, мені так здається, такого греческого поети, який писав сказки о славі в золотій клітці, правда? Золотій клітці.
А, так.
Ну, то плете воров'є і думає, так прекрасно співаєш. На чому? Бо я такий задоволений. А що то за те окруження? А, то така золота клітка для украшення. А можеш вилетіти з цієї клітки? Ні.
Ну, ось так. Отже, ну, політичне, зрозуміло, що це було політичне.
А з другої сторони, Мойсей був вождем релігійним. Релігійним, бо цей час був тим, який виступав від імені Бога. Якщо видобував цей, випровадив цей народ з рабства єгипетського, той народ був видобаний не тільки, щоб він був щасливший, більш свободний, більш удобно собі жив, бо напротив, той народ став вирваний і брошений где? В пустелю, де нема життя теоретично. Але тут та пустеля мала їх переконати о тим, що Бог є тим, який забезпечує, навіть матеріально і давав, і манни, перепелки, правда, воду, все потрібне для того, щоб могли на тій пустелі спокійно собі жити. І їм часами то не подобалося, правда, на тій пустелі. Вони були збунтовані, бо їм помішалась свобода з комфортом. Там nie było komfortu, nie było wszystko zabezpieczone. W Egipcie ten komfort był. I to samo jest w czasnym świecie, że ludzie dużo lekko poddają się rabstwu, że mieć tylko святий спокій.
Отже, ну от цікаво про релігійність юдеїв там в полоні, так в рабстві єгипетському. Як вони відчували Бога, чи зовсім не відчували, чи частина, можливо, з них і сповідувала вже ту релігію, яку сповідували єгиптяни, язичництво, так? Тому що на той час не було сформованих таких умов. Господь дає вже ці завіти тоді, коли юдеї мандрують.
Практично релігія починається від Синаю, правда? Угу. Коли на Синаю 10 заповідей. Заповідей получає цей народ, і тоді теж получає народ літургію. Бо після виходу Бог говорить ясно і просто, ви будете зараз святкувати кожного року от в такій річницю вашого виходу з Єгипту. Mm-hmm. Не тільки річницю політичну, а зовсім релігійну, що тим, який випровадив вас з Єгипту, то не був великий політик, тільки був сам Бог. І тут Мойсей в спосіб ідеальний виповняв своє завдання, бо він дійсно був таким пророком, як говорять, самим справедливим серед всіх пророків, самим добрим, самим милосердним. Він нас є певним прообразом Ісуса Христа, можна сказати, Мойсей. Є таке учення в богослові, яке називається типологія, що в Ветхому Завіті маємо певні типи zachowania albo osobistości, które jak gdyby przedskazują przyszłość Jezusa Chrysta. I takim typem był jeszcze proczem także i Mojsiej.
A to i wypadek, kiedy on spustył się z Syna i pobaczył, że judeje klaniają się telowi cemu, da. Tam już było stracenie, także stratili skilkis tam сотень, чи навіть тисяч, здається, описується.
Ну, аж не пам'ятаю так докладно. Ну, найважливіше було то, що казав їм того тельця стрити на пилі і казав їм піти воду з тим тельцем, правда? З тим пилюку золотою.
Ну, така фантазія у Мойсея була.
Ну, така була, но, але он захищав кого? Захищав честь Бога. Uh-huh. Бо хотів внушити тему народові, чи внушити, я трудно сказати, передати певну правду, бо то правда є, була правда, що той народ вийшов з Єгипту благодаря, дяка Богові. Не було жодної іншої сили, яка могла б вести. Вони поклонялися тельцові, якби говорили, о, ти тілець нас вивів з Єгипту. Бздура, неправда, велика брехня. Nie tyliec was wydobył z Egiptu, nie bogactwo was wydobył, nie wielki tego świata wydobył was z Egiptu, ale wyprowadził was
ale
sam
ж,
Bóg.
Отже, нічого ж дивного, бо вони жили в середовищі язичницькому, так, вони не мали, так, не мали цих равинів, тих, ну, скажімо так, не могли публічно визнавати цього Бога, а покоління йшли. І це все,
ну, але ні, бо Бог одразу встановив, правда, теж священника. Не Моїсей, тільки його брат Аарон, правда?
Ну,
став священником.
Це вже в цьому початку
і
процесу.
Он зачав, і він зачав під впливом Бога і під сказівками Бога будувати
Ну, я про що кажу? Про те, що юдеї, коли виходять із Єгипту, так, вони до кінця, напевно, не розуміли, хто такий цей Бог, котрий їх виводить. Тобто вони затерли цю пам'ять цього контакту Божого, так, будучи вже в цьому середовищі єгипетському. І коли вони виходять, тобто вони, можливо, навіть несвідомо чинять цей крок вперед, крок переступаючи це, ну, межу, де Червоне море, так, ідучи по цій сухій, як нам описують також історики, сухій території Червоного, по цьому дні. Тобто вони роблять цей ризик, але не до кінця усвідомлюють, хто такий цей Бог.
Але для них є конкретні знаки. Конкретні знаки, які показують їм просту і дуже важну річ, що ото було море, яке було для них означало ясно і просто смерть, а ото то море розтворюється. Розвирається, і в тому може мають дорогу, можуть переходити. Вони входять певну над природною ситуацію. Звісно, що вийдуть в це море, тому що не мають другого виходу. Вони змушені були вийти в це море.
Бо їх доганяв фараон.
Оповідають завжди євреї такий мідраш, який я теж часами оповідаю тут на Радіо
Марія. Це така легенда, так?
Так, мідраш – це така розказ для дітей, який мав немножко об'яснити ситуацію, яка відбувається, яка є описана в Священному Писанні. Мідраш показує голубку, яка втікає перед соколом. Перед орлом, чи орлом. Ну, драпіжним тисою. Ну і та голубка вже тирає свої сили. Щоб показати, яка була ситуація євреїв, коли приближаєш до Красного моря. І бачить, є скеля, в тій скелі є щеля. Така щеля настільки узка, коли голубка може вийти, але орел вже не вийде. І та голубка щаслива, що знайшла вже цю сховище, правда? Впихається в ту щелю, орел вже не може там нічого зробити, вже така щаслива, задоволена, що все вже пройшло, а з глибини щелі слышить сик змія, який приближається, щоб її теж з'їсти. Правда? То є показано, в яким напряженні, в якому страхі знаходився той народ. Więc jak on pobaczył to morze, to morze, co odkrywaje, to prawda, to on poszedł w stałpoju, prawda, na drugą stronę. Oni nawet nie wierzyli w to, co происходит. Dopiero w ten moment, kiedy za nim też szalony, вообще сумасшедший faraon ze swoimi wojskami w list, żeby ich wyłonić, kiedy nad wojskami faraona zakryło się morze i zatopiło ich.
Aż wtedy oni już, tak?
Wtedy doszło do nich. Хто зробив і що зробив? І вони почали співати, радуватися, танцювати.
Мір'ям, так? Там...
Так, Мір'ям, так. З радості за те, що Бог їх врятував. І тут починається культ. Починається релігія. От вони приходять на пустелю, і там Бог їм говорить, як створити шатьор, в котрим буде... Після, ну, починає Синаю ще, правда? Як збудувати шатьор, в котрому буде два крижалі, буде сховане, правда? Як віддавати честь, як створити алтар всіпалення, як жертвувати, як висвячувати на священника. Все, все.
Які стовпи навіть мають бути, я пригадую.
Да, які висоти.
Акаційові також, що має бути срібне, золоте.
Все є дуже точно сказано. Так що тут Бог був тим, який був творцем культу, можна так сказати. Он цивілізував цей народ. Prawda? Nie był jakimś takim tupom narodem. On chciał zrobić z tego narodu naród, który nie tylko ma sobie przyrodną religijność, ale jest naród, który doświadczył w swojej historii działania Boga w sposób duży, duży konkretny, bo Bóg im spasł życie. Prawda?
Ну, бачите, так повертаючись до того, з чого розпочав, українці часом падають в якийсь такий розпач, оправданий розпач. І так само це було з юдеями. От пригадую, як, як ви вже згадували, де вони взивали до Мойсея, кажучи, що хочуть м'яса, так, яке вони досхочуїли в, там, в Єгипті. Ну і що робить Бог? Він дає їм цю манну, так?
Nie dla mnie wielkim znakom takim jest miłosierdzie Boga dla tych tak parszywych Jewrejów. Nie wiem, nie jakoś tak chociaż nazywać ich w taki sposób. Sposób historyczny, prawda? Bo oni by strasznymi byli nieblagodarni, niewdzięcznikami byli strasznymi. Prawda? On im daje pokirno mannu, chleb, prawda, który pozwala im jeść. I pod tymi usłowiami, prawda, że wiesz, to, że odpowiadają na to postyjną pokusę, kiedy ma człowiek, kiedy chciałby zabezpieczyć się. On daje im mannu na jeden dzień. Jeśli ktoś zostawił sobie na drugi dzień, to znachodził w tej mannie robaki.
Robaki,
tak. Перепелок теж дає на раз, правда, перепелки. В аду, з водою то взагалі був ужас, бо той народ хотів навіть вбити Моїсея, бо їм здавалося, що вони вмирають з води. Вони ще мали запаси води. Але вони хотіли сьогодні, вони хотіли мати забезпечену цю воду. Ну і вєш, і зібрались перед Моїсеєм і хотіли вбити його. Ми хочемо повернутися в Єгипет, там принаймні маємо забезпечено то і тамто, правда? I Mojsej w ten moment pierwszy raz pocieliał swoje cierpienie. I tu jest to dużo czasu też rozgawarywają i pokazują, że człowiek ma swoje ograniczone możliwości cierpienia drugiego.
No bo win ludyny,
będę cierpliwym, tak? Prawda? W sprawieniu z Bogiem. A Mojsej w końcu w czasie, kiedy ten naród chodził go wbity, do Boga wręcz zazwał się. Prakliaj ten naród.
Wyniszczy
jego. Wybierz sobie drugi naród. On nie stoi tego zachodu, który ty wczynił. Oni wszystko zabili. Oni... A Bóg spokojnie mówi, działaj to, co ja ciebie każę. Tak ja wam prekrasno znał człowieka. I znasz to, on jest gotowy i darza jeden moment praklinaty Boga za to, że on nie jest po jego dumcy, nie wypełnia jego planów, jego problemy, jego założeń. I mówił, dari skał posuchom. Mojsej udarił z posłuszania, ale udarił dwa razy, bo nie wierzył, że Bóg może być miłosierny. I za to Mojsej nie weszł w obytowaną ziemię.
No tak, jak i wszyscy inni. Krim, to tam Jezus pokoła, Nawin, tak?
Jezus Nawin i tam jego towarzyści, prawda? Котрі були розвідчиками в тим.
А чекайте, там тоді потекла була, здається, гірка вода, тому що він вдарив двічі, так?
Ні, нормальна, звичайна вода. Тільки він ударив раз і не потерпів ще, щоб почекатися, аж вода витекне. Правда? Ударив ще другий раз, на всякий случай.
Ну, ми так само страхуємось час від часу.
А Бог не страхується. Як він обіцює, то значить обіцює. Все, капець, кінець.
Отже, як ви думаєте, Господь обіцяє мир для України?
Так, звісно. Приготовляє той мир.
Тільки нам не потрібно бити двічі палицею. Ну, якщо вже віримо в це, то...
На жаль, нема на Україні ще такого справжнього Мойсея, який попровадив той народ розумний спосіб до політики. Ну, політики, вони представляють різні інтереси. Вони говорять, що інтерес народу представляє, але ми знаємо, як то є. Мішається їм часами інтерес народу з інтересом особистим.
Ми ще в пустелі, так?
Да, в пустелі. Але хіба вже за Красним морем.
Куропатки вже їли. Ну що, шановні радіослухачі.
Добувати на обітованій землі ще трошечки.
Ну, сподіваємося, що ми ще її побачимо, так, тому що наші
прапрадіди... Ми молоде покоління, правда? Я часами так говорю, зостали в нас привички власні ізраїльського народу. Привички до рабства. Тего разу, котрим народ український був під влиянням комунізму, Совєтського Союзу. To było rabstwo, konkretne rabstwo. Rabstwo, które zabezpieczało, ale z drugiej strony, które liszało człowieka wszelkiego dostojenstwa. Człowiek był tylko masą, które można było robić, co chce i manipulować, jak chce. Teraz ten naród ma swobodę i nie zawsze tą swobodą umie dobrze wykonywać. No cóż, trzeba nauczyć się. Народ ізраїльський навчався 40 років
на помилках, в тому числі.
На помилках своїх, так.
Ну, але їм повезло ще раз, тому що в них був Мойсей, який їх провадив. Ми поки що зараз.
Я думаю, що Мойсей вже на Україні народився, правда, так, а зараз дозріває, щоб обняти свою функцію. Ні, чи ми доживемо такого, такого справжнього харизматичного представника влади, котра буде, буде заботитись о народ. Надіємось,
Ну що ж, шановні радіослухачі, в радості Христового Воскресіння ми маємо такі гарні сподівання від отця Міхала Бранкевича. Це була програма «У ваших намірах». Святкуйте,
радуйтесь
і радійте. Так,
радійте, бо зло переможено. Ісус Христос.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.